Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-noyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hasanjon, shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz.
O'zbekiston Xitoyga gaz sotadi. O'zbekiston YAK-40 va TU-154 dan voz kechmoqda. Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay barcha guruhlardan tashkil topgan hukumat tuzishni va'da qildi.
Bugungi dasturimizdan shu va boshqa xabarlar bilan birga o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqladi. O'zbekiston paxtakorlari paxta tayyorlash bo'yicha bu yilgi shartnoma majburiyatlarini ham bajardi. 3 million 400 ming tonna xirmon yig'ildi.
Qo'shilar ko'p kerak, bemalol qo'shib yozib sotib yozibdi.
O'zbekiston hukumati kichik biznesni rivojlantirayotgandan bo'ng urushda, o'rta hollar sinfi esa muammolarning soni ortayotganidan nolishda davom etmoqda.
Tadqiqotlarga qaraganda, O'zbekistonda 20%ga yaqin aholining televizori yo'q.
Shuningdek, erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida Oman sultonligida xonandalik qilayotgan o'zbekistonlik aka-singillar hikoyasini tinglaymiz.
Masalan, biz ishlaydigan joyda ko'p o'zbek qizlarini ko'ramiz-da. Lajı masalan bir xil paytda to'g'risini aytsa, odam uyaladi, o'zbekman deyishdi.
Dasturimizdan mintaqa va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlari ham o'rin olgan Ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston Xitoyga yiliga 10 milliard kub metrgacha gaz eksport qiladi. Bu haqda O'zbekiston hukumatidagi manbaga asoslanib, Regnum axborot agentligi xabar tarqatdi. Toshkent va Pekin o'rtasidagi kelishuvga muvofiq, Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i 2011-yilda foydalanishga topshirilgandan so'ng o'zbek gazi Xitoyga eksport qilinadi. Axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, magistral gaz quvurining ikkinchi tarmog'i Buxoro viloyatining gazli shahri orqali o'tadi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi kengashi 2010-yil oxirigacha YAK-40 va TU-154 samolyotlardan foydalanishni bosqichma-bosqich to'xtatish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda O'zbekiston havo yo'llarining internet saytida xabar qilindi. A320 va IL-114-100 rusumidagi yangi samolyotlardan foydalanish ko'paygani bois shirkat eski samolyotlardan voz kechmoqda. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari 2010-2016 yillarda 1 milliard 136 million AQSh dollariga g'arbda ishlangan 16 samolyot sotib olishni rejalagan. Milliy aviakompaniya ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 9 oy davomida O'zbekiston havo yo'llari MDH davlatlariga 5740 ta, uzoq xorij davlatlariga 4144 ta parvozni amalga oshirgan. Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay barcha guruhlardan tashkil topgan hukumat tuzishni va'da qildi. Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Karzay mamlakatda keng tarqalgan korrupsiyani yo'q qilishga va'da berdi.
Afg'oniston deydari fisod al-khadir barnam savitiy.
Korrupsiya tufayli Afg'oniston ma'muriyati yomon obro'ga ega. Bu illatni ildizi bilan yo'qotish uchun biz bor kuchimiz va imkoniyatimizni ishga solish niyatidamiz, dedi Afg'oniston prezidenti. Afg'oniston saylov komissiyasi prezidentlik saylovining 7-noyabrga belgilangan ikkinchi davrasini dushanba kuni bekor qilgandan so'ng Karzay ikkinchi muddatga prezident bo'lish imkonini qo'lga kiritdi. Uning saylovdagi yagona raqibi, sobiq tashqi ishlar vaziri Abdulloh Abdulloh ovoz berish jarayoni adolatli va halol bo'lishiga shubha bildirib, saylovning ikkinchi davrasida qatnashishdan bosh tortdi. Taliban harakati saylov bekor qilinganini toliblar qo'lga kiritgan muvaffaqiyat deya baholadi. AQSh prezidenti Barak Obama Hamid Karzayni qayta prezident etib saylangani bilan tabriklab, uni korrupsiyaga qarshi jiddiy choralar ko'rishga chaqirdi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, dunyo xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Chex Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi Yevropa Ittifoqini isloh qilish haqida Lissabonda qabul qilingan shartnomani mamlakat konstitutsiyasiga zid emasligi haqida qaror chiqardi. Endi bu hujjat imzo uchun prezident Vaslav Klausga taqdim etiladi. O'tgan hafta Yevropa ittifoqi rahbarlari ittifoq xartiyasining ayrim bandlari Chexiyaga taalluqli bo'lmasligi haqida Klaus o'rtaga qo'ygan talablarni bajargani uchun Chexiya prezidenti Lissabon shartnomasini imzolashi kutilmoqda. Yevropa ittifoqi rahbarlari Chexiya konstitutsiyaviy sudi qabul qilgan qarorni olqishladi. Yevropa komissiyasi prezidenti matbuot kotibi Pia Arenkilde Hansen, komissiya prezidenti Jose Manuel Barroso Lissabon shartnomasi kuchga kirishi behudaga kechiktirilmasligiga umid bildirganini aytdi.
Together with the commitments given by all member states to the
Yevropa ittifoqiga a'zo 27 davlatdan 26-tasi Lissabon shartnomasini allaqachon tasdiqlagan. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Qo'shma Shtatlar dunyo musulmonlari bilan aloqalarni qayta boshlash haqida prezident Barak Obama bergan va'dasini bajarishini aytdi. Marokash shahrida o'tayotgan taraqqiyot forumida so'zlagan Clinton o'z mamlakati tadbirkorlik, iqtisodiy rivojlanish va ma'rif sohalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha dasturlar taklif qilishini aytdi. Joriy yil iyunida Qohira shahrida islom dunyosiga qilgan murojaatida AQSh prezidenti Barak Obama Qo'shma Shtatlar musulmon davlatlar bilan aloqalar qayta boshlashini ma'lum qilgan edi. Hillary Clinton Misr prezidenti Husni Muborak bilan uchrashish uchun Marokashdan keyin Qohiraga jo'nab ketadi. Germaniya kansleri Angela Merkel AQSh Kongressida chiqish qiladi. Kongressning yalpi majlisida nutq so'zlash imkoniyati faqat AQShning yaqin ittifoqchilarigagina beriladi. Merkel bunday sharafga musharraf bo'lgan Germaniyaning ikkinchi kansleri bo'ldi. Ilk bor Konrad Adenauer 1957-yilda AQSh Kongressining yalpi majlisida nutq so'zlagan edi. AQShga safari chog'ida Angela Merkel Afg'oniston, Eron moliyaviy tizim qonun qoidalarini standartlash va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq masalalarni muhokama etishi rejalangan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya pochtasi orqali pul o'tkazish arzonladi. Komsomolskaya pravda gazetasi xabariga ko'ra, Rossiya pochtasi 1-noyabrdan 31-dekabrga qadar Fransiya, Xitoy, MDH davlatlari, jumladan O'zbekistonga pul o'tkazish uchun belgilangan xizmat narxini 50% ga kamaytirgan. Masalan, Rossiyadan O'zbekistonga 15 ming rubl o'tkazayotgan kishi umumiy summadan 1.6% miqdorida xizmat haqi to'laydi. Bosniya serblari sobiq rahbari Radovan Karadzic BMT tribunali mahkamasida birinchi marta qatnashmoqda. Karadzic sudning dastlabki 3-ta majlisiga boykot e'lon qilgan edi. 14 oydan beri hibsda saqlanayotgan Karadzic Bosniya urushi davrida 11 ta urush jinoyati sodir etganlik, jumladan Srebrenitsa shahrida minglab bosniyalik musulmonni qatliom etganlikda ayblangan. Ammo Karadzic o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilgan. U advokat xizmatidan voz kechib, sudda o'zini o'zi himoya qilmoqda. Yevropa komissiyasi 2010-yilda Yevropa ittifoqi iqtisodi 0.17%ga, 11-yilda 1.16%ga o'sishini bashorat qildi. Iqtisodiy o'sish Yevropa ittifoqi hududida yalpi mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'rtacha 4.1%ga pasaygandan so'ng yuz berishi kutilmoqda. Ayni paytda ko'plab shirkatlar moliyaviy qiyinchilikka duch kelayotgani bois kelasi yil ishsizlar soni ortishi kutilmoqda. Yevropa komissiyasi 2010-yilda Yevropa ittifoqida ishsizlar soni 10.3%ni tashkil etishi mumkinligini bashorat qildi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa dasturimiz davomida tinglaydiganingiz lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqladi. O'zbekiston paxtakorlari paxta tayyorlash bo'yicha bu yilgi shartnoma majburiyatlarini ham bajardi. 3 million 400 ming tonna xirmon yig'ildi. O'zbekiston hukumatida kichik biznesni rivojlantirayotgandan bong urishda, o'rta hollar sinfi esa muammolarning soni ortayotgandan nolishda davom etmoqda. Shuningdek, erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida Oman sultonligida xonandalik qilayotgan o'zbekistonlik aka-singillar hikoyasini tinglaymiz. Markaziy Osiyo va jahonda sodir bo'lgan boshqa muhim voqealar tafsilotlarga to'xtalamiz. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Tinglaganingizdek darvoza.com sayti ozodlik ozodlikning internetdagi veb-saytini to'siqsiz o'qishning yana bir imkonidir. Ozodlikning to'lqinlarida tinglayotganingiz lavhalar matnini esa istalgan vaqtda 3w.ozodlik.org internet saytida o'qishingiz mumkin. Bugungi dasturimizni esa odatdagidek O'zbekistonga oid mavzular bilan boshlaymiz va bugungi mavzularimiz barchasi iqtisod temasidadir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 2 noyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2010-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqladi. Biroq odatdagidek davlat byudjetiga oid raqamlar yana xalqqa oshkor qilinmadi. Nima sababdan davlat byudjeti bo'yicha xarajat va daromad ko'rsatkichlari hanuz xalqdan sir tutiladi? Muhbirimiz Mehribon bugun ana shu savolga yana bir karra javob qidirdi.
3 noyabr kuni O'zbekistonning deyarli barcha rasmiy saytlari O'zbek deputatlari 2010-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqlaganliklari borasida yozdi. Xo'sh, keyingi yil davlat byudjeti qancha bo'ladi? Biroq bu savolga O'zbek rasmiy saytlardan biror javob topish imkoni bo'lmadi. Bu borada hech bir saytda raqamlar ko'rsatilmagan. Oliy Majlis Senatiga qilgan qo'ng'iroqlarimiz ham samara bermadi. Senat xodimlari ma'lumotlarni faqat yozma ravishda murojaat qilish orqaligina olish mumkinligini bildirishdi. Davlat byudjetidan oylik maosh oladigan Toshkentlik o'qituvchi Shavkat Badalov budjet bo'yicha ma'lumotlarni bilishga qiziqishini, biroq bu boradagi mavhumlik bunga to'sqinlik qilishini aytadi.
Bizga bunaqa imkoniyat yo'q deb buni bilishga, aniqlashga. Ko'pchilik ko'rsatkichda protsentda beriladi. Endi buni protsentda bergandan keyin davlat asosiy daxodi bizga noma'lum, summasi noma'lum bo'lgandan keyin qaysi summadan protsent chiqarib buni mulohaza qila olasiz? Umuman oddiy xalq mulohaza qila olmaydi buni. Fikrlamaydi ham, qancha protsenti, qancha summa bo'ladi, buni spesial mashinaga podstroyit qilingan bu narsa. Buni bila olmaydi, oddiy xalq bila olmaydi. Faqat o'sha tepadagi o'rnashib olgan bir hovuch amaldorlar biladi xolos.
Toshkentlik Jahongir Shosalimov mustaqil ravishda iqtisodiy tahlillar o'tkazib turadi. Unga ko'ra O'zbekistonda davlat byudjeti bilan bog'liq aniq raqamlar jamoatchilikdan sir saqlanishining asosiy sababi hukumat byudjetning daromad va xarajatlari bilan bog'liq ma'lumotlarni oshkor bo'lishini xohlamaydi.
Raqamlar topish qonuniyligidek aytilmasining asosiy sababi xarajatlarning nihoyatda ko'pligi va xarajatlarning asosan juda katta qismi shu asosan kuch ishlatar tizimlarga, ichki ishlar vazirligiga, milliy xavfsizlik strukturalariga, armiyaga, soliq nazorati, qayta byurokratik apparatlarga ketadi. Shuning uchun asosiy maqsad shu narsalarning ochib qolishidan, ommaga oshkor bo'lib qolishidan nihoyatda qattiq qo'rqiladi. Chunki
O'zbek muxolifati faoli Otanazar Oripov davlat byudjeti bilan bog'liq raqamlar va ma'lumotlarning barchasi ommaga ma'lum qilinishi shart deb hisoblaydi.
Umuman O'zbekistonning yer osti boyliklari ham, yer usti boyliklari ham hammasi konstitutsiya bo'yicha umumxalq mulki, umumxalq boyligi, ya'ni meniki, sizniki va har bir fuqaroni yerda ulushi bor. Mani ulushimdan kim foydalanayapti? Nimaga foydalanayapti? Nimaga xarajat qilinayapti? Hammani bilishga haqqi bor, nafaqat bilishga, nazorat qilishga haqqi bor. Lekin O'zbekistonda unday emas.
Shu o'rinda rasmiy saytlarda e'lon qilingan davlat byudjeti bilan bog'liq ayrim raqamlarni keltirib o'tsak, UZA ma'lumotiga ko'ra, kelgusi yilga mo'ljallangan davlat byudjeti bo'yicha yuridik shaxslar foydasidan olinadigan bazaviy soliq stavkasi amaldagi 10% dan 9%ga kamaytirilib, buning evaziga 2010-yilda xo'jalik yurituvchi subyektlar tasarrufida 52 milliard so'mdan ziyod mablag' qoladi. Shu bilan birga jismoniy shaxslardan undiriladigan daromad solig'ining stavkasi 12%dan 11%ga kamaytirilib, buning evaziga 2010-yilda qariyb 102 milliard so'm jismoniy shaxslar tasarrufida qoladi deb xabar qiladi rasmiy sayt. Shuningdek, UZA ma'lumotiga ko'ra, ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy himoya qilish xarajatlarini 2010-yilda 2009-yildagi 55.6%dan 59.1%ga oshirish nazarda tutilgan. Bu yalpi ichki mahsulot nisbatan 13.5% tashkil qiladi. 2010-yilgi davlat byudjeti bo'yicha bundan boshqa birorta raqamlar e'lon qilinmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 2010-yilgi davlat byudjeti loyihasini tasdiqladi. Hamkorimiz Mehribon esa bu yil ham davlat byudjetiga oid raqamlarni aniqlashga urinib ko'rdi, ammo bu urinishlar odatdagidek samara bermadi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Muxbirimiz bu urinishlarda davom etadi. Hali aytib o'tganimizdek, bugungi dasturimiz voqealar rivojiga ko'ra asosan iqtisodiy mavzular bilan to'ldi. Keyingi mavzuimiz ham iqtisod haqida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Kichik biznes katta bo'la olmayapti. Bu 2-noyabr kuni kechki dasturimizda e'tiboringizga havola qilingan maqolalardan birining sarlavhasi. Unda O'zbekiston hukumati kichik biznesni rivojlantirishga harakat qilayotgani, biroq bu harakatlardan samara oz bo'layotgani to'g'risida so'z borayotgan edi. Ma'lumki, kichik biznes xususiy tadbirkorlik jamiyatni barqaror ushlab turuvchi kuch, o'rta hollar sinfini kengaytiruvchi omildir. Bugun gap o'sha kuch to'g'risida, o'rta hollar sinfi to'g'risida. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Rossiyada ishlaydigan andijonlik Odiljonning oilasida o'zidan tashqari 4 kishi bor. Odiljon oilasiga oyiga o'rtacha $250 pul jo'natadi. U o'zini o'rta hollar qatoriga qo'sha olmaydi.
Men o'rta hollmas, undan pastroqdagi holatda bo'lsam kerak.
O'zbekiston sharoitida qanday oilani o'rta holl oila deb hisoblash mumkin? Odiljonning taxmini mana bunday.
Jon boshiga men o'ylayman, hozirgi sharoitda 70 yoki $80 to'g'ri kelsa, menimcha o'rta holl oila bo'lsa kerak.
Demak, Odiljon uyiga oyiga 250 emas, $350 jo'natsa, o'rta hollar qatoriga qo'shilib qoladi. Bundaylar qatlami Odiljonning fikricha ancha qalin.
Anjanda 50% yoki 45% deyish mumkin.
Odiljon oddiy mehnat migranti. Keling endi mutaxassis fikrini o'qaylik. Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov o'rta hollik tushunchasini mana bunday tushuntirdi.
O'rta holl sinf, o'rta holl ijtimoiy guruh shu o'zini doimiy muntazam ravishda topadigan daromadini 3dan 1 qismini hech bo'lmasa shu ixtiyoriy sarf xarajatlariga olib qo'ya bilishi kerak. Mana shunaqa imkoniyati bo'lgan ijtimoiy guruhlargina O'zbekiston sharoitlarida bizning fikrimizcha o'rta holl bir sinf yoki guruhga taqqoslanishi mumkin.
Demak, topgan daromadining kamida 3dan 1 qismini ixtiyoriy sarf xarajatlarga ajrata oladiganlar o'rta holldir. Xo'sh, ixtiyoriy sarf xarajat nima?
Majburiy to'lovlar bo'ladi. Masalan, kundalik bir yeyish uchun yoki bir kommunal to'lovlar uchun ulardan hech qayoqqa qochib qutilib bo'lmaydi. Lekin ana shu 3dan 1 qism muntazam daromadlarni agar shaxs yoki oila ixtiyoriy sarf xarajatlariga, masalan, o'zini bir sog'ligini mustahkamlab olish, kasallikdan davolanish emas, sog'ligini profilaktika mustahkamlab olish qilish yoki biror o'zlariga yoqqan iste'mol tovarini, mahsulotini sotib olish, televizor deymizmi yoki yangi xolodilnik deymizmi yoki mashina deymizmi, mana shunaqa ixtiyoriy sarf xarajatlarga oilaning muntazam shu daromadlaridan 3dan 1 qismini saqlab qo'yishni iloji bo'lsa, mana shunaqa guruhlarni biz o'rta holl guruhga taqqoslashimiz mumkin.
Suhrob Ismoilov edi. Shu o'rinda boshqa bir mutaxassisga murojaat qilish zarurati paydo bo'ldi. Sotsiolog Kamoliddin Rabbimov Suhrob Ismoilov aytayotgan aholining ixtiyoriy xaridlarga sarf xarajat qilish imkoniyatlariga oid ba'zi tadqiqotlar natijalari bilan tanishtiradi.
Tadqiqotlarga qaraganda, O'zbekistonda 20% ga yaqin aholining televizori yo'q.
O'zbekistonda o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotning natijasi.
Natijasi, lekin bular ochiqlanmaydi. Demak, 50% aholining radio priyomligi mavjud emas. Magnitofonsiz radio haqida gap ketyapti. Bir 30% ga yaqin aholining xolodilnigi mavjud emas. Yoki 85% ga yaqin aholining o'sha kir yuvish mashinasi mavjud emas.
Bu raqamlarni tushunish uchun boshqa bir tadqiqot natijalari bilan tanishishga to'g'ri keladi. Yana Kamoliddin Rabbimov.
Bu tadqiqotlar reprezentativ, ya'ni O'zbekistonning hamma mintaqalaridan, hamma ijtimoiy qatlamlardan va jinslardan 1,5 mingtaga yaqin aholi so'ralgan. O'sha so'ralganlarning foiziga keladigan bo'lsak, daromadingiz jon boshiga o'sha oilada qancha deb so'ralganda, 35% aholimiz javob beryaptiki, 15 ming so'm jon boshiga to'g'ri keladi deyapti. 15 ming so'm, 35% aholi 15 ming so'm bilan yashaydi. Bu 2007-yildagi ma'lumot. 2008-yilda vaziyat bir tomondan inflyatsiya oshdi, ikkinchi tomondan mana gastarbayterlar yuborib turgan pullarni qisqarganligi va jahon iqtisodiy krizis munosabati bilan vaziyat yanada tanglashdi anchagina. Demak, 33% aholimiz 15 ming so'mdan 25 ming so'm miqdorda pulga yashaydi. Demak, 25 oyiga. Demak, 25 mingdan 35 ming so'mgacha bo'lgan oylik bilan 17% aholimiz yashaydi. Demak, 35 ming so'mdan 50 ming so'mgacha 7.5% aholimiz yashaydi. 50 mingdan 70 ming so'mgacha bo'lgan oylikda, demak, 2.9% aholimiz yashaydi. Va 1.5%dan ko'prog'i 70 ming so'mdan ortiqchasiga to'g'ri keladi. 1.5%ga to'g'ri keladi 70 ming so'mdan ko'proq oladiganlar. Ya'ni 2% aholi javob berishdan bosh tortgan.
Demak, 100% bo'ldi.
Hammasi bo'lib 100% bo'ldi hozir, aha.
Aytilgan barcha raqamlarni lavhamiz boshidagi mehmonimiz Odiljonning aytganlariga qiyoslasak, O'zbekistonda o'rta hollar qatlami ancha yupqa bo'lib chiqadi. Odiljon o'rta hollarni kambag'alroq o'rta hollar aholining 45-50% va boyroq o'rta hollarga 15-20% bo'lgan edi. Sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning hisob-kitobi bunday.
O'zbekistonda meni kuzatishlarim bo'yicha o'rta sinf aholining bir 15-20%iga yetmasa kerak.
Toshkentlik huquqshunos Suhrob Ismoilov fikricha, jamiyat barqarorligi garovi bo'la olishi uchun o'rta hollar sinfining o'zi ham barqaror bo'lishi kerak.
Kim mehnat muhojirligiga asoslanyapti daromadlarini topishda, kim kirakashlik qilyapti. Mana shunaqa ertasi bo'lmagan va muqim bo'lmagan daromad manbalariga asoslangandan keyin bunaqa harakatlar bilan shakllanayotgan hozirgi qanaqadir foizga ega bo'layotgan o'rta hol sinfni biz muqim ijtimoiy guruh deb atay olmaymiz.
Demak, xavf katta va u real xavfdir. Mana shunday sharoitda hukumat nimadir qilayaptimi o'rta hollar sinfini shakllantirish uchun? Kamoliddin Rabbimovning fikricha qilayapti. Masalan,
mana Andijon voqealaridan keyin o'rta va kichik biznesni ro'yxatdan o'tkazish haddan tashqari osonlashtirildi. Ya'ni siz hokimiyatga ariza berasiz, yozma ravishda xatingizni jo'natasiz va 5 kun ichida o'sha o'rta va kichik biznes yoki o'zingizning biznes strukturangiz ro'yxatdan o'tkaziladi. Va shunga o'xshagan bir qancha qonunchilikda o'zgarishlar bo'lyapti, lekin bu yetarli emas.
Xo'sh, yetarli bo'lishi uchun yana nimalar qilish kerak? Bu endi boshqa maqola uchun mavzudir.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz O'zbekistondagi o'rta hollar sinfi to'g'risida hozirlaganimiz turkum maqollardan navbatdagisini tingladingiz. Hali aytib o'tganimizdek, bugungi dasturimizdan yana bir iqtisodiy tema o'rin olgan. Unda o'zbekistonlik dehqonlar bu yilgi paxta xirmoni bo'yicha rejani bajargani xususida gap boradi. 3 million 400 ming tonna xirmon yig'ildi, ammo ko'pchilik dehqonlar, shuningdek paxtakorlar, fermer xo'jaliklari rahbarlari bu yil ham qo'shib yozishlar avjiga olgan xususida so'zlamoqda. Bu xususdagi lavhamiz dasturimizning keyingi daqiqalaridan o'rin olgan. Qisqa bir e'londan so'ng mintaqaga oid bir muhim xabar bilan tanishtiramiz. Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kilogerts 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz. 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov Markaziy Osiyodagi qo'shnisini diniy ekstremizmda ayblanayotgan shaxslarni o'z hududida yashirmaslikka chaqirdi. 2 noyabr kuni Dushanbe shahrida ish boshlagan milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi Germaniya va Markaziy Osiyo hamkorligi strategiyasi mavzuidagi kunlik xalqaro konferensiyada so'z olgan Tojikiston hukumat rasmiysi o'z qo'shnilarini BMTning 1373 rezolyutsiyasini so'zsiz bajarishga da'vat etdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
2 noyabr kuni Dushanbeda ish boshlagan milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lidagi Germaniya va Markaziy Osiyo hamkorligi strategiyasi mavzuidagi 2 kunlik xalqaro konferensiyada so'z olgan Tojikiston ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahhorov ayblov ruhidagi bu bayonoti davomida biror bir davlat nomini aniq tilga olmadi.
Отдельные лица, разыскиваемые нами за совершение преступления против государственного строя республики, проживают на территории соседних государств.
Біздегі мәліметтерге көре, давлат сиясатыға қаршы жинаятларда айыбланып, қыдыруда болған кишилер, Марказий Осиядаги қошни давлатлар худудидан бошпана топган, деді Тожикистон хукумат мулозими. Тожик расмисининг ишоратлар билан гапирганига қарамай, кузатувчилар тилга олинган қошнининг Ўзбекистон қидирувида бўлган кишилардан бирининг эса Маҳмуд Худойбердиев эканини тахмин қилиш қийин эмаслигини айтадилар. Зотан Тожикистон ҳуқуқ-тартибот идоралари раҳбарлари Ўзбекистон шанига бундай эътирозларни бот-бот такрорлаб келадилар. Tojikiston ichki ishlar vaziri Birlashgan Millatlar tashkilotining terrorchilikda ayblangan shaxslarga doir rezolyutsiyasini tilga ola turib, biz hammamiz terrorchilik va shunga o'xshash jinoyatlarda qo'li bor shaxslarga boshpana berish noto'g'ri xatti-harakat ekanini qabul qilishimiz va Birlashgan Millatlar tashkiloti Xavfsizlik kengashining davlatlarning terrorchilikka boshpana bermasligiga oid 1373 rezolyutsiyasi talablarini so'zsiz bajarishimiz lozim, deya ta'kidladi. Terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi kurashish mavzuiga bag'ishlab Dushanbeda o'tkazilgan 2 kunlik xalqaro tadbirda chiqish qilgan Tojikiston hukumat mulozimi mazkur hujjatga binoan hech bir siyosiy motiv terrorchilarni ekstraditsiya qilmaslikka oqlash uchun bahona bo'la olmasligini qistirib o'tdi. Tojikiston xavfsizlik idoralari 1998-yil mamlakat shimolida iqtidordagi prezidentga qarshi isyon ko'targan Mahmud Xudoyberdiyev va uning tarafdorlari qo'shni O'zbekiston hududida yashab faoliyat yuritayotganiga ishonadi. Xususan har gal matbuot anjumanida ayni gapni tilga olmasdan o'tmayotgan Tojikiston bosh prokurori Bobojon Boboxonov O'zbekiston Mahmud Xudoyberdiyevni Tojikiston ixtiyoriga topshirishga oid so'rovlarni javobsiz qoldirayotganidan shikoyat qiladi. Dushanbedagi xalqaro anjumanda qatnashgan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jinoyat qidiruv boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Shokirjon Inag'omovdan Tojikiston tomonining bunday iddaolari qanchalik asosli degan savol bilan murojaat etdik. Biroq O'zbekiston rasmiysi savolimizni javobsiz qoldirishga lozim topdi. Mustaqillikdan beri murakkab kechayotgan O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari Sug'd viloyatida 90-yillar so'ngida ro'y bergan Mahmud Xudoyberdiyev isyonidan so'ng keskin yomonlashdi. Tojikiston ichki ishlar vaziri mintaqa milliy xavfsizligi yo'lidagi o'zaro hamkorliklarni qoniqarsiz baholay turib, o'z davlati terrorchilik, uyushgan jinoyatchilik va narkotiklar noqonuniy savdosidan ko'plab zarar ko'rayotganini bildirdi.
Оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и спокойствие в обществе.
Bugun tinchlik va milliy yarashuvni qo'lga kiritgan Tojikiston demokratik va teng huquqli jamiyat sari ildamlab bormoqda. Ammo afsuski, terrorchi guruhlar faoliyatidan tug'ilgan tahdid tojik jamiyatidagi barqarorlikka salbiy ta'sirini o'tkazmoqda, dedi Qahorov. Tojik rasmiysining bildirishicha 1997-yildan shu kunga qadar Tojikiston hududida terrorchilikka aloqadorlikda gumonlangan 200 ga yaqin jinoiy tashkilot faoliyati fosh etilgan. Bu guruh a'zolarining taxminan 3000 ga yaqin jinoyat, jumladan 170 ta terrorchilik, buzg'unchilik va qotillik sodir etgani aniqlangan. Ayni paytda Tojikiston huquq-tartibot idorasi rahbari yil boshidan buyon O'zbekiston islomiy harakatining 18 a'zosi hamda Al-Qoida tarmog'ining 5 a'zosi qo'lga olinganini, ular orasida Mahmud Xudoyberdiyev odamlari ham borligini ma'lum qildi. Tadbirni kuzatgan jurnalistlarning Mahmud Xudoyberdiyev tirikmi va u Tojikiston milliy xavfsizligi uchun qanchalik xavf tug'dirishi mumkin degan mazmundagi savoliga Tojikiston milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Abdullo Nazarov javob berdi.
Xudoyberdiyev o tex silah, которые покинули Таджикистан, они не представляют угрозу.
O'z tarafdorlari bilan Tojikistonni tark etgan Mahmud Xudoyberdiyevning mamlakat milliy xavfsizligiga to'ppadan to'g'ri xavfi yo'q. Bu xil odamlar ba'zida o'zlarini reklama qilib, borliklarini eslatib qo'yishadi xolos, dedi Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi. Milliy xavfsizlikni ta'minlash yo'lida Germaniya va Markaziy Osiyo hamkorligi strategiyasi mavzuiga bag'ishlangan 2 kunlik xalqaro konferensiya 3-noyabr kunning 2-yarmida nihoyasiga yetdi. Anjuman so'ngida Germaniya kriminal politsiyasi, Markaziy Osiyoning 5 davlati, Afg'oniston va Pokiston vakillari terrorizm, uyushgan jinoyatchilik va narkotiklar noqonuniy savdosiga qarshi hamkorlikda kurashishga oid bayonot qabul qildilar. Bunday tadbir Markaziy Osiyo miqyosida ilk bor o'tkazilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarga qisqa satrlarda e'tiboringizni tortamiz. O'zbekiston YAK-40 va Tu-154 samolyotlardan voz kechmoqda. Ikkinchi muddatga Afg'oniston prezidenti etib saylangan Hamid Karzay barcha guruhlardan tashkil topgan hukumat tuzishni va'da qildi. Chex Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi Lissabon shartnomasi mamlakat konstitutsiyasiga zid emasligi haqida qaror chiqardi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Qo'shma Shtatlar dunyo musulmonlari bilan aloqalarni qayta boshlash haqida prezident Barak Obama bergan va'dasini bajarishini aytdi. Germaniya kansleri Angela Merkel AQSh kongressida chiqish qildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Bu va boshqa xabarlar bilan istalgan vaqtda www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekiston paxtakorlari paxta tayyorlash bo'yicha bu yilgi shartnoma majburiyatlarini ham bajardi. 3,400,000 tonna xirmon yig'ilgani aytilmoqda, ammo dehqon xo'jaliklari raislari, shuningdek paxtakorlar bu raqamlar qo'shib yozishlar orqali yig'ilganiga shubha qilmayapti. Shuningdek, dasturimizdan o'rin olgan erkin mikrofon eshitishning bugungi sonida Oman sultonligida xonandalik qilayotgan o'zbekistonlik aka-singillarning hikoyalarini ham tinglaymiz. Dasturimizdan mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga oid lavhalar ham o'rin olgan. Ozodlik to'lqinlarida siz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Darvoza.com saytiga kiring hamda Ozodlik radiosining internetdagi veb-saytini to'siqsiz o'qishning yana bir imkonidan foydalaning. Ayni lahzalarda esa hamkasbimiz Zeb Nuso mikrofon qarshisida odatdagidek veb-saytimizga oid yangiliklardan qisqacha tanishib olamiz. Marhamat.
Assalomu alaykum. Demak, veb-saytimizga kelayotgan o'sha turli mavzudagi turli sharhlar borligi haqida har kun gaplashamiz. Bugun ana shu sharhlardan ayrimlarini, shu paytgacha hech vaqtimiz bo'lmasdan, o'sha e'tibordan qolib ketayotgan ayrim mavzulardagi ayrim sharhlardan bir parchalar o'qimoqchi edim. Demak, dushanba kungi dasturimizning bosh mavzui O'zbekistonda kichik biznes ahvoli, bu xususda o'sha hukumat chiqargan yangi farmon munosabati bilan O'zbekistondagi kichik biznes ahvoliga bir nazar tashladik va shu munosabat bilan saytimizdagi so'rovni ham o'zgartirib O'zbekistonda kichik biznes bilan shug'ullanish sharoiti haqidagi savol bilan murojaat qildik. Hozircha olingan demak javoblarga qaraganda mushtariylarimizning 80%dan ko'prog'i O'zbekistonda oddiy odam kichik biznes bilan shug'ullana olmaydi degan ma'noda fikr bildirishyotibdi. Demak, mana shu mavzudagi maqolaga kelgan o'zini anti soliqchi tadbirkor deb tanishtirgan bir mushtariyimizning fikrlari ham o'sha so'rovdagi umumiy bir ruhga hamohang desak bo'ladi. Demak, bu kishi yozyaptilar. Shu soliqchilarni 1-2 yilga o'zi umuman yo'qotish kerak. O'zi shular ko'kartirmaydi biznesni. Soliq yuki yengillashgan emish. Kimga ertak aytmoqchisizlar? Ular yengil tomonini aytib, og'irlashtirayotgan tomonlarini aytishmaydi. O'zi umuman O'zbekistonda biznes ketidan boyish sarob. Kim tushunmadi? Bu sarob deb yozyapti o'zini. Ant soliqchi tadbirkor deb tanishtirgan mushtariyimiz bunda ko'rinadiki, O'zbekistonda o'sha kimgadir tayanmasdan, kimgadir aliga orqa qilmasdan o'zicha biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlari ko'pchiligi aftidan kuyib qolganga o'xshaydi. Mana shunaqangi ruhdagi, demak, sharhlar va javoblar kelyapti. Ayni paytda yaqinda o'sha markazi Londonda joylashgan Legatum tadqiqot markazi dunyoning 104 mamlakatidagi farovonlik va baxtiyorlik haqida bir maxsus tadqiqot o'tkazdi va bunda O'zbekiston o'sha 104 davlat ichidan qariyb eng oxirgi 10likda 92-chi o'rindan joy oldi va buning sabablari o'sha mamlakatdagi nafaqat iqtisodiy balki siyosiy, ma'naviy vaziyatning sharoitining og'irlashib borayotgani bois, demak, kuzatuvchi jamiyatshunoslar ana shunday xulosaga kelishdi. Mana shu hisobot mualliflaridan biri bilan suhbat davomida O'zbekistonda odamlar baxt deganda nimani tushunishi, o'zini nima uchun baxtiyor deb atash, aynan jamiyatdagi qaysi qatlamlar o'zini baxtiyorroq deb bilish haqida savol-javob bo'ldi. Mana shu, demak, lavhamiz so'ngida biz mushtariylarimizga siz o'zingizni baxtiyor deb hisoblaysizmi degan savol bilan murojaat qilgan edik. Hozircha mana shu, demak, savolga javoblar kelyapti. O'zini musofir deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayapti. Baxt bu iymon, Allohga bo'lgan muhabbat, boshqa bari o'tkinchi. Demak, kishi baxtiyor bo'lsa kerak. O'sha hisobotda ham diniy e'tiqodi kuchli bo'lgan odamlar, xudoga ishonuvchi odamlar o'zini boshqalarga nisbatan baxtiyorroq deb hisoblash haqida gap boradi. Demak, o'zini Rossiyadan Dukchi Eshon deb tanishtirgan mushtariyimiz yozayaptilar. O'zbekiston davlati garchi qaram bo'lishlik yaxshi bo'lmasa-da, Rossiya imperiyasiga emas, balki Buyuk Britaniya yoki Amerikaga mustamlaka bo'lib, hozirda mustaqil bo'lgan edi, xalqimizning tafakkuri andak bo'lsa-da bo'lakcha bo'lar edi. Sabab o'rislar mustamlaka etgan davrga bir nazar solsak, KGBning zulmi hozirda MXH davom ettirmoqda. Agar paxtaning bargini joyida quritish uchun kukuruz atalmish kichik samolyotlar ustimizdan har xil inson jussasining turli joyiga har xil yoshga yetganda o'z ta'sirini ko'rsatadigan dorilar sepilishlarini eslash kifoya qiladi. Biz xalq rosmana hur fikrlilikni, yaxshi hayotni ko'rmagan bo'lsak, qandoq qilib teran xurlikni anglaymiz, tasavvurda bo'lamiz, deb yozyapti bu kishi. Demak, sal kengroq olyaptilar. O'zini Belgiyadan Abdunazar deb tanishtirgan mushtariyimiz yozyaptilar. Allohga shukr, baxtliman. Yerga nonim, icharga suvim bor. Har qalay lo'lilardan yaxshiroq yashayapmiz. Mana oldinlari mustaqil bo'lmasimizdan oldin biz o'zbeklarni hech kim tanimagan. Hozir esa hamma xalq bizlarni taniydi. Taniydi-yu, ha, yana o'zbekmi deb burnini jiyiradi. Butun dunyo xalqlari borki, biz ularga qul sifatida tanilganmiz, degan bir ohangda sarkazm, nima deymiz, kinoya bilan, demak, yaxshiyam prezidentimiz borlar degan mazmunda haligi mashhur savolga javob beribdi o'zini belgiyalik Abdunazar deb tanishtirgan mushtariyimiz. Demak, mana shu sharhlardan parchalar o'qish asnosida ozodlikda o'sha berilayotgan turli mavzular yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni, qo'yilgan savollarga o'z kuzatishlaringizni yo'llashingiz mumkin. Darvoqa, o'sha O'zbekistonda turib bizni tinglayotgan tinglovchilarimiz, siz ham bu sharhlarda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga yo'llamoqchi bo'lsangiz, demak, bizning O'zbekistondagi manzilimiz endi darvoza.com. ana shu so'zlarni yozish orqali internetda ozodlik saytiga osongina kirish imkoni bor sizda.
Rahmat Zebunso, veb-saytimizga oid yangiliklar bilan tanishdingiz. Faqat kichkina bir eslatma, darvoza.com deb yozayotganingizda odatdagidek 3 ta w ni yozmang. darvoza.com deb yozishning o'zi kifoya, shu bilan siz ozodlikni to'siqsiz imkonini beruvchi, to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi sayfon linkiga yo'llanma olasiz va bizning veb-saytimizdagi yangiliklar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, veb-saytimizda e'lon qilingan maqolalar xususida o'z sharhlaringizni qoldirishingiz mumkin, e'lon qilingan so'rovlarda ishtirok etishingiz mumkin va shuningdek bizda veb-saytimizda har kuni berib borilayotgan maqolalarga qo'shimcha berilayotgan fotogalereyalarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin. Dasturimizni esa endi erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishining bugungi qahramonlari bizga Oman sultonligidan SMS yo'llagan Bahrom ismli tinglovchimiz hamda uning singlisi Lola bo'ladi. Bahrom bizga yo'llagan SMSida 9 yildan beri Omanda ishlayman. Shu davr ichida eshitganim bir ma'lumot meni ruhan qiynaydi. Bu yerda arab erkaklarining aytishicha go'yoki bizning o'zbek ayollari kelib bu davlatni harom qilayotgan emish. Men ularga 5 qo'l barobar emas-ku, aynan o'zbek ayollari emas-ku desam, yo'q, aynan sening yurtdoshlaring deb xijolat qilishadi. Bu noma'qulchiliklarning oldini olish vaqti kelmadimikin, deb yozibdi. U bilan suhbatlashish maqsadida biz Omanga qo'ng'iroq qildik, ammo tasodifanmi yoki to'g'ridan to'g'ri uning singlisi Lolaga ulanib qoldik va Lola ayni masalada biz bilan suhbatlashish istagini bildirdi. Suhbatimiz avvalda Loladan SMSda aytilgan mavzu haqidagi mulohazalarini so'radik.
Masalan, biz ishlaydigan joyda ko'p o'zbek qizlarni ko'ramiz-da, ko'pchiligini ko'ramiz, keyin ko'pchilik arablar bilan bir gaplashamiz. Endi shunaqa ko'p gapni eshitamiz-da. Daje masalan, bir xil paytda to'g'risini aytsa, odam uyaladi, o'zbekman deyishga. Ha, sizlarni o'zbeklar mana qanaqa, короче, qizlaringlar mana shunaqa.
Shu qadar ko'pmi o'zbek qizlari bir o'zbekman deyishga uyaladigan darajada?
Masalan, bu yerda hozir bor o'zbeklarimiz, bor. Ko'pchilik o'zbeklarimiz to'g'ri keladi, 5 qo'l barobar emas. Ну, понятно, что ko'pchilik o'zbeklar masalan harom ishga keladi, masalan, sizlarni ishingiz bo'lmasin, sizlarni ishingiz bor bizlar bilan deydi. Ular shunaqa deydi-yu, endi arablardan eshitayotgan gapingizni eshitib, o'zingizga o'zingiz anaqa qilasiz-da, nafratlanib ketasiz-da o'zingiz, masalan, o'zbekman deyishga bir xil payt, masalan, men uyalaman-da, bir xil payt o'rusman deb boraman-da. Ha, o'rus bo'lsang yaxshi, tan naqa deydi, bir xil payt o'zbekman desiz, sana müşavirge okşagan sen de dedi. Fakat da hazır Oman'da işlemegen mi? Mesela başka şehirdeyim işlemegen de. Mesela Abu Dhabi'de, Baytaht'ta da işlemegenim de. Kudda Uzbekistan'da yürgen de yürüyorsunuz de. Bana maşin çayla olamam desem. Vay nima bu? Masalan men bu pulni deydi kerak bo'lsa bir haftada ham topaman deydi. Men aytaman siz boshqa yo'l bilan topasiz. To'g'risini aytganda qiz bolalar bo'lib kelishadi-da shular.
Ya'ni ular turmushga chiqmagan qizlar bo'lganmi yo'q?
Turmushga chiqmagan, ha, turmushga chiqmagan qizlar. So'rayman-da bir xil payt qiziqib, tam masalan toilet poletga chiqqanda ko'rib qolsam, nima uchun kelding? Shu masha davlatga kelding, bilasan bu davlat qanaqaligini. Desam endi deydi masalan pul topish kerak. Endi O'zbekistonda bilasiz qanaqaligini, qiyinchilik, xo'p qiyinchilik bo'lsa qizligingizni sotish uchun kelish shart emas, boshqa ish yo'qmi? Yo'q, endi mana shu ish yaxshi bir, ko'proq pul topasan dedi. Anaqa bo'lsin, mana shunaqa dedi. Ko'p narsalar olib ketasan deb olib kelgan bizani. Endi masalan o'zingiz bilasizmi shu qizligingizni sotishingizni desam? Конечно, bilaman, bilmaganimda kelmasdim deydi. Masalan, mana ko'p masalan O'zbekistonda o'tirib ko'rsangiz, ko'rsatishadi, mana Arabistonda qanaqa bo'yapti, qizlar aldanib ketyapti. Lekin shularni hayotini olib qarasangiz, hech qaysi qiz aldanib bormagan yoqqa.
Ya'ni siz aldanib kelgan qizlarni uchratmagansiz.
4 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, bitta qiz aldanib kelganini ko'rmagan. Может быть, bor do'stam. Bor, yo'q emas, 2%. 98% qizlar hammasi o'zini mishga kelayotganini biladi.
Oman shahridagi mehmonxonalardan birining qoshidagi tungi klubda xonandalik qilayotgan qahramonimiz Lola o'z ish vaqtida bu klubga kelib fohishalik qilayotgan o'zbek qizlarining xatti-harakatlari boshqacha aytganda ish faoliyatini kuzatadi. U bu manzarani ta'riflar ekan, yoshgina qizlarni bunday yo'lga nima olib kelayotganini tushunishga urinishini aytadi.
Night club ishlashadi. Qizlar masalan keladi, o'tiradi, masalan night clubda o'tirishadi. Endi u bitta arablar ham kirib o'tirganda masalan bitta qizni yoqtirib qoladi. Shu qizni yoniga boradi. Gaplashmoqchi bo'lsa bo'simga bor deydi u qiz. U boradi, masalan bo'siga boradi, gaplashadi, bo'lsa aytadi, mana mana shuncha pul berasan, xolasang kechgacha olib, ertalabgacha olib qol deydi, xolasang 2 soatga olib kirib ket deydi. Mana shuncha pul bo'ladi. O'sha arab shuncha pulni beradi, qizni olib ketadi. Qizlar night club
ishlaydi faqat. Demak,
o'zi bilan olib ketadi, ha.
Ya'ni masalan, har davlatlarda rasman ruxsat berilgan fohishaxonalar bor. U yerda tabiiy yo'q bunaqa fohishaxonalar.
Endi fohishaxonalar yo'q-ku, u masalan night clubda bor. Night clubda qizlar ishlaydi.
Endi necha yosh endi shu borayotgan qizlar, mana O'zbekistondan borayotgan qizlar?
To'g'risi, hamma qizlarning yoshi har xil. Katta xotinlar ham bor, yosh qizlar ham bor. Hammasini primerno 20-21 man tengi qizlar. Masalan, qizlar ko'pchilik qizlar Buxoro, Samarqand, masha chetdi qizlarda. Toshkentliklar ham bor. Masalan, ularning ota-onasi bilmaydi nima ish qilayotgan. Ota-onasiga aytadi, "Ha, ishlayapman, tam magazinda, yoki ofitsiantka bo'lib ishlayapman" deydi. Ularning ota-onasi ishonadi-ku, to'g'rimi? Sababi pul bo'lsa kerak.
Shu qizlar pulga ehtiyoji bo'lsa ham fohishalikni yoqiladi, yoqmaydi. Sizning gaplaringizdan masalan, shuncha yuzlab qizlar fohishalikka o'z xohishi bilan kelayotgan bo'lsa, demak, nima bo'lyapti unda bugungi mana sizning tengdoshlaringiz, bizning tengdoshlarimiz? Ular yoppasiga shunaqa fohisha tabiat bo'lib ketyaptimi? Yoki ular o'zi tabiati yaxshi-yu, sharoit majbur qilyaptimi? Qanday tushunsa bo'ladi bu?
O'zi bir xillarni sharoiti majbur qilayotgandir. Endi masalan bilasizmi, masalan do'stlar boradi-ku Toshkent, masalan O'zbekistonga. Bilasizmi qanaqa tushuntirib berishadi Arabistonni? Voy borasan mana tillali bo'lib kelasan, pulli bo'lib, masalan boradi, o'zini qishloqda ko'radi, kim qiynalyapti qizlarga, masalan shu qizni olib keladi, yoniga aytadi, mana borasan Arabiston davlatiga deydi, tillali bo'lib kelasan, pulli bo'lib kelasan, uyingga mashincha jo'natasan. Voy, rosa kidirishadi, masalan qizlarga-da.
Endi o'sha gapni masalan tilla topasiz, pul topasiz deganda qaysi yo'l bilan topishini aytmaydi, yo aytadimi shuni ham?
Yo'q, aytadi, aytadi, конечно.
Fohishalik qilib topasiz deb aytadi.
Ha. Keyin masalan o'sha qiz voy masalan qiynalgandir balki o'sha qiz yoki o'sha bo'pti shuncha topar ekanman, shuncha tillalar bo'lar ekan, kimga anaqa mishat qilmaydi degan ma'noda keladi-da u qizlar ham.
Nimaga shunaqa bo'lib qoldi ekan, nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonlik qizlar nimaga bunaqa bo'lib qoldi ekan?
Sharoit majbur qilgan, qiyinchilikdan kelgan.
Oman sultonligida xonandalik qilayotgan suhbatdoshimiz Lolaga ham ko'p bora fohishabozlik biznesini yuritayotgan shaxslar ish taklif qilgan ekan. Ammo Lola bunga rozi bo'lmaganini aytmoqda. U 9 yildan buyon bu yurtda sozandalik qilayotgan, akasi bilan birga halol ishlab, pul topish mashaqqatiga chidayotganidan xursand ekanini aytadi. Biz aka-singilning ish kuni va daromadi sodda aytganda musofirlikdagi hayoti bilan ham qiziqdik.
Endi masalan bizda ham ishga, masalan akam bilan ishlashga kelgan bo'lsam, men ham shu O'zbekistonda masalan bir xil joyda ish topaman desangiz ham qiynalib qolasiz-da. Masalan bizning soha bo'yicha ishimiz qiyin. Ko'p joyda ham ish topolmaymiz. Qiyin-da ba'zir. O'zingiz uchun masalan O'zbekistonda ko'p joyda ham ana qilamiz, chunki artistlar hozir ko'payib ketgan. Bu birinchidan, ikkinchidan masalan u joyga borib ishlayman desangiz shuncha oylik deydi. Shuncha oylikni nima qilamiz? Haqqa ishlatamiz.
Siz oldin O'zbekiston televideniya radiolarida ham chiqish qilganmisiz?
Yo'q. Yo'q. Mana shu night club'ga o'xshagan joyda ishlaymiz-da. Masalan, biz nima, kechqurun ishlaymiz, ertalab uyga qaytamiz.
Qancha topasizlar agar sir bo'lmasa?
Men 600.
Oyiga 600 dollar.
Oyiga.
Bu endi o'sha sharoitga ko'pmi, kammi? O'sha Omanning sharoitiga.
Bu yerda sharoitiga to'g'risini aytsam, kam. Ko'chaga chiqib aylanib kelaman desiz, ishlatib magazinga ham u narsa olaman desiz, aslida yarim oyligingiz ketadi. Endi qayta bu yerda yeb ichishimiz tekin. Shu ishlagan pulimizni uyga jo'natamiz. Qamasiz, qamasiz.
O'zbekistondan bu yoqqa kelayotganingizda mana shu ish bilan shug'ullanishingizni bilib kelgansiz-a? Shu qo'shiqchilik qilishingizni.
Shu, qo'shiqchilik qilishimni bilib, tam O'zbekistonning agenti bo'yicha kelganmiz. Bular otel bilan kontrakt tuziladi. Shaqa kelasiz, ishlaysiz, butun otel sharoiti tekin, ovqatlanishingiz tekin, yeb ichishingiz tekin, biletlaringiz, hamma narsalaringiz tekin.
Endi u qarang, musulmon davlat, qanaqa kiyinib yurasiz? Ko'cha uyda qanaqa yurasiz? Odamlar munosabati qanaqa?
Ko'chada, masalan, lekin ham anaqa o'zini nationalik kiyimda oddiy shimlarda yursa ham endi masalan o'zimizga yo'dobnaydi. Ayollari bunaqa qora kiyimda yurishadi, masalan, televizorda ko'rgandirsiz, abayda yurishadi. Endi ham shunaqada yuramiz-da.
Qalay, endi xursandmisiz? Endi mana 4 yildan beri ishlayapman, deyapsiz.
Endi конечно, endi yaxshi ish bo'lgandan keyin ishlayman, nima qilaman? Bu yerda havolarga naq qilmaganda O'zbekiston yaxshi. Endi ishlab topish qiyin bo'lgani uchun bu yerga kelganmiz.
Ozodlik radiosiga Oman sultonligidan SMS yo'llagan Bahrom ismli tinglovchimizning singlisi Lola edi. Hozir bu sultonlikda xonandalik qilmoqda va bu yurtda o'zi kabi o'zbekistonliklar orasida fohisha qizlarning ko'payayotganidan tashvishlarini izhor qildi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini tingladingiz va ushbu eshitish orqali fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, biror bir muammo xususidan tinglovchilarimizga murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlarimizni telefon raqamimizni yana bir bor eslatib o'tamiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling, hamkasblarimiz xizmatingizga shay. Dasturimiz esa hali aytib o'tganimizdek, bugungi voqealar rivojiga ko'ra hozirlangan O'zbekistonning iqtisodiy hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom ettiramiz. Hali e'lon qilganimizdek, o'tgan haftada o'zbekistonlik dehqonlar paxta tayyorlash bo'yicha shartnoma majburiyatlarini bajardi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha 3,400,000 tonnadan ziyod xirmon bunyod etildi. Lekin mustaqil kuzatuvchilar bu raqamlar shubhali ekanini, ya'ni bu raqamlar ancha qo'shib yozilganini aytmoqda. Fermerlarning aytishlaricha, birinchi qo'shib yozishlar paxta qabul qilish punktlaridan boshlanadi. Undan keyin nima bo'ladi? Bu savolga hamkasbimiz Sadriddin javob izladi.
O'zbekiston prezidenti o'tgan haftada o'zbekistonlik dehqonlarni 3,400,000 tonnalik paxta xirmoni bunyod etganligi bilan tabrikladi. Tabrikda aytilishicha, bu g'alaba avvalambor zahmatkash, ko'pni ko'rgan dehqon va fermerlarning, barcha qishloq xo'jaligi mehnatkashlarining azmu shijoati va fidokorona mehnatining natijasi bo'lgan. Lekin surxondaryolik fermer Majid Abduraimovning aytishicha, bu maqtovlar zamirida asli xursandchilik emas, balki dehqonlarning dardu alamlari yotib va u bu dabdabali raqamlarga ishonmasligini aytadi.
Qo'shib yozishlar hammasi. Keyin oxirida bir 200 kishi qamaladi.
Her bir viloyatdan 1-200 kişi qamaladı. Oldum planı bacarıydı bunlar. Soğukta hani ki kogozlardı tüldüredi başkalarında planı bacarıydı. Planı bacarıydı ki başka organlar bunlar bunun şuğurlarına boşlaydı. Akıbatta körünadı ki buna koşu yozgen. Hem 1-200 kişi qamaladı. Her yer şu. Ha, spektakl her yıl şurada oynanır. Bu softakorluk gözü komadı. Sovet'te hem komadı, Sovet vaktinde hem şu softakorluk edi. Hazırlan devam ede yaptı. Bu komaydı. Bunun için gavulok da hem şimdi buradı.
Deydi Majid Abdurayimov. O'z ismini bildirishni istamagan jizzaxlik fermerning aytishicha hozir qo'shib yozishsiz paxta rejasini bajarish juda mushkul.
Qo'shib yozishlar ko'p kelib, demalas. Qo'shib yozib sotib yozibdi. 13 noyabrgacha majbur yo'q paxtani terib chiqasan deyapti. Ha, paxta lanim yerlarga kelib qurilib ketgan paxtani o'rniga ham paxta topib qo'yasan. Sotib olib bo'lsa ham bajarasan deyapti. Majbur deyapti. Sotib olib bajarmaydigan bo'lsang, o'z xohishingda tenderga qatnashib, yeringni bermaydigan bo'lsang, haligi filtr himiyaga neftga olingan qarzdorlik kredit pullarini majburan mol mulkini to'lattiradigan qilamiz deb o'yin qilyapti dedi.
Ha, shu paxta bo'lmasa keyin qayerdan sotib olib bajaradi?
Punktdan qiladi. Ha, 200-270 ming shunaqa tonnasi.
Ha, uni keyin qayerdan oladi ular u paxtani?
Ha, takiga yoz beraradi-da, takiga yozdirib, ya'ni teshir qilib, respublikamizga kelsin bilan teshirganda haqiqatdan ham sotib olgan, bizga tonna kerak, tender yopilib ketmasligi uchun yoz ber deb iltimos qilgancha yoz berganmiz deb turaradi. Sotmaganmiz, faqat iltimosiga yana yerga bajarib beraman deganiga yoz berganmiz deb bu ham qasam o'lig'ib qasamiga tayanib turishadi. Shu bilan keyin fermer teshir qilguncha yana shu vaqtda paxta pishadi. Keyin zavoddan bir ikkita seni qamalib o'tiraveradi.
Yo'q, men bir narsa hayron qolyapman-da. Mana paxta qabul qilish punktlari agar yuqoriga raport beradigan bo'lsa, ulush masalan shuncha tonna paxta tushib kirdi mana xirmonga. Demak, buning shu ma'lum bir qismi kirmagan bo'ladi-da.
Deydi fermer. Uning aytishicha, fermer garchi paxta qabul qilish punktlari bilan shartnoma tuzgan bo'lsa-da, u rejani bajarishga majbur. Shuning uchun u paxtani sotib oladi va ana shu paxta qabul qilish punktidan qo'shib yozishlar boshlanadi. Jizzaxlik boshqa bir fermer atrofdagi fermerlarning hozirgi ahvolini ko'rib, viloyat va respublikada paxta tayyorlash majburiyati shartnomasi bajarilganligiga hayron qolganini gapiradi.
Men ham aqlim yetmay qoldi aka. Masalan, Jizzax viloyati to'lgan bilan fermerlar 30-40-50% bo'lyapti. Bir oshib qolsa 60% bo'lyapti. Lekin viloyat to'lib ketyapti. Men ham aqlim yetmadi aka shunga. Qarang bo'lyapmanda. Qarang, masalan 60% bo'lgan taqdirda ham viloyat u darajaga yetmasi kerak-da. Endi qanday qilib viloyat bajarish mumkin? Oldi fermerlarimiz 70 bo'ldi deyak ana. Endi to'ldirgan bo'lsa, masalan nechi foiz fermer bajargandir? 20% bajargandir, bajargan bo'lsa. Shuni hisobiga to'ldirdik demakan bo'lsa.
Bu fermer ham paxta qabul qilish punktlari faqat hokimning buyrug'iga ko'ra ish ko'rishini, hokim istagan paytda rejalar to'lishi mumkinligi haqida gapirar ekan, bu qabul punktlarida fermerlarning mehnatining qanday qilib boshqalarning cho'ntagiga oqib ketayotganini shunday tasvirlaydi.
Fermerlar bir yomg'iri yog'masdan olib shuncha paxtani. Zavod 5-chi sort, o'shanaqa past sortni olyapti. U o'zini o'zi qoplamayapti. Masalan, sizni paxtangiz 2-chi sort, ha? Olish kerak 500 ming narx, misol qilib aytayapman. Ular 5-chi sort olyapti-da 120-130 ming so'm olyapti. Terim puli xarajatingiz bilan umas shotiga pul ketib tushmayapti, qarzdorlik bo'lib qolyapti-da bu yerda.
Bu yil paxtalaringizni shu mana yomg'ir yog'masdan olib borsa ham nechinchi sort, 5-chi sortga qabul qildimi?
Shunday. U sizniki misol uchun yaxshi, mana yoningizda fermerniki yomon, u fermerniki yaxshi, to'g'ri, har xil boradi paxta. Birovi hammaniki bir tek hisoblay qilyapti. Misol uchun zavodda kim 30-40 ming pora desa, laboratoriyada o'shanikini sal nisbatan, misol uchun 4-chi sort qilib yozyapti. Lekin umuman tekshirish yo'qda. Xullas, laboratoriyalarga haligi hisob o'rda. Fermer hech kim emas o'rda.
Deydi bu fermer. Uning so'zlariga ko'ra, hozir O'zbekiston qishloq xo'jaligida qo'shib yozish tabiiy bir hol bo'lib qoldi.
U tabiiy holku, misol uchun tarozdan urish, boshqa qilish u tabiiy hol. Misol uchun g'allani ham, paxtani u bo'ladi. Endi qo'l bilan ishlanmaydi, misol uchun tortib boramiz, u bo'ladi. G'allada ham bo'ldi misol uchun. Bizlar tonnasidan 200 kilodan oldimizda tarozdan urgandan tashqari qaytarib qoldik, ishlasa deyolmadik. G'alla jarayonida shunday holat bo'ldi. Misol har tonnasi 200 kilodan qaytarib tashladi. Ichki ishlar bo'limiga arza berdik, hech kim tekshirmadi. Endi shunday bo'lgandan keyin kimga aytamiz dodimiz aka?
Lekin farg'onalik fermer Barchinoy opaning aytishicha bu yil paxta yaxshi bo'ldi va aksariyat fermerlar paxta sotish shartnomalarini ortig'i bilan bajardilar.
Paxta yig'im terimi bizda o'sha birinchi sotga paxtalarni ko'p qismini topshirishdi. Biz hududdada bu yerda nimaga deganda defoliatsiya qilindida paxtalarni polning ochilishiga yo'l qo'yib berib, keyin defoliatsiya qilingandan keyin paxta hammasi ochildi. Ochilgandan keyin o'sha yerda otryad usuli bilan paxtalarni terishdi, otryadlar tuzishdi. O'sha otryadlar masalan bitta fermerdagini bir kunda hamma paxtasini terib chiqib ketdi-da, yo bir kun, bir yarim kunda terib, ikki kun juda uzoq ketsa terishdi. Tergandan keyin o'sha tergan paxtasini chiqqan hammasini birinchi sotga olindi-da.
Deydi farg'onalik fermer Barchinoy opa.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan gaz quvurlari tarmoqlarini takomillashtirish sohasida hamkorlikni rivojlantirishga tayyor. Bu haqda O'zbekneftgaz shirkati matbuot xizmatining xabarnomasida bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan hafta Yevropa Ittifoqining tashqi iqtisodiy aloqalar missiyasi Toshkentga safar qilib, O'zbekneftgaz rahbariyati bilan muzokaralar o'tkazgan, energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qilgan. Navbatdagi lavhamizda shu xususda gap boradi.
O'tgan hafta Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga nisbatan qurol embargosini bekor qilishi ortidan ittifoqning tashqi iqtisodiy aloqalar bo'yicha missiyasi Toshkentga yo'l olgan. O'zbek nefti gaz matbuot xizmatining bildirishicha, Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar davomida Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida energetika sohasida hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilingan. Yevropa Ittifoqi o'zaro manfaatli shartlar asosida O'zbekiston bilan gaz quvurlari tarmoqlarini takomillashtirish, mamlakat energetika infratuzilmasini rivojlantirish kabi sohalarda hamkorlik qilishga tayyor ekanini bildirdi, deyiladi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati bayonnomasida. Ammo ayni shirkat matbuot xizmati vakilining aytishicha, so'zlashuvlar davomida hech qanaqa kelishuv imzolanmagan.
Это была просто беседа, пока ознакомительная первая встреча такая. В качестве возможных вариантов просто они рассматривали, но никаких решений ничего они не обещали. Это просто обмен информацией, это единственное, для чего договорились. Но как бы вот
Bu shunchaki tanishuv maqsadida o'tkazilgan bir uchrashuv bo'ldi. Tomonlar o'rtasida muntazam axborot almashinuvini yo'lga qo'yish uchrashuv davomida erishilgan yagona kelishuv bo'ldi, deya bildirdi O'zbek nefti gaz matbuot xizmati vakilasi. Yevropa Ittifoqi delegatsiyasiga Yevropa komissiyasining energetik xavfsizlik masalalari bo'yicha bo'limi rahbari Favzi Bensarsa boshchilik qilgan. Ammo O'zbekistonga tashrif va u yerda o'tgan so'zlashuvlar haqida janob Bensarsadan ma'lumot ola olmadik. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonga Nabucco kabi muqobil gaz quvuri loyihalarida qatnashni ilk bor 2008-yil noyabr oyida, ya'ni Bolgariya prezidenti Georgiy Privanovning O'zbekistonga tashrifi chog'ida taklif qilgan edi. Nabucco gazga eng boy dunyodagi 5 davlatning biri bo'lgan Turkmaniston gazini Kaspiy dengizi, Kavkaz mintaqasi va Turkiya orqali Yevropaga o'tkazishni ko'zda tutadi. Ammo O'zbekiston tarafi haligacha bu loyihada qatnashishga xohish bildirmagan.
Ну, практически все направления различные. Вот и Nabucco пока никаких решений нет.
Biz barcha yo'nalishda loyihalarni ko'rib chiqamiz. Nabucco loyihasi borasida hali qaror yo'q, deya bildirdi O'zbek nefti gaz matbuot vakilasi. O'zbek nefti gaz hisob-kitoblariga ko'ra, joriy yil respublikada gaz qazib olish hajmi 70 milliard kub metrni tashkil etishi kerak. Shuningdek, Ustransgaz hissadorlik jamiyati tabiiy gaz eksporti hajmini 16.2 milliard kub metrga ko'tarmoqchi. Hozirda O'rta Osiyo markaz gaz quvuri O'zbekiston o'z gazini chetga eksport qilishi mumkin bo'lgan yagona quvur bo'lib qolmoqda. O'zbekiston gazining yagona xaridori esa Rossiyaning Gazprom shirkatidir. O'zbekiston chetga gaz eksportini yildan yilga oshirib borar ekan, mamlakatda xorijiy sarmoyadorlar hamkorligida yangi gaz konlarini ishga tushirilayotgani haqidagi xabarlarga qaramasdan, aholiga gaz va elektr yetkazib berishdagi takchilliklar dolzarb muammoligicha qolmoqda. Bryusseldagi bo'ronlarni tadqiq etish xalqaro guruhi eksperti Andrew Strolland Yevropa Ittifoqi mana shu muammoni ham e'tiborga olish kerak degan fikrda.
There's not huge amounts of gas to be concerned about in Uzbekistan. The infrastructure is in such dire shape. that it's really doubtful that's going to provide any.
O'zbekistonda diqqatni tortadigan, Yevropa ehtiyojlarini qondira oladigan darajada gaz yo'q. Qolaversa, ushbu davlat gaz infratuzilmasi o'ta xarob ahvolda. Gaz ta'minotida uzilishlar har yili kuzatiladi. Bir tarafdan mamlakat Rossiyaga gaz sotish uchun yirik shartnomalarni imzolaydi. Ikkinchi tomondan har yili qishda gaz taqchilligidan aziyat chekan aholi norozilik chiqishlari kuzatiladi. Yevropa ittifoqi O'zbekiston bilan muloqotga kirishar ekan, masalaning mana shu jihatlarini ham e'tiborga olish kerak deydi. Andrew Strolein.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Mana shu e'lon bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan Nodira siz bilan ham suhbat bo'ldi. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va dunyoda sodir bo'layotgan ba'zi muhim voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.